Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli u još jedno nedeljno izdanje emisije za Crnu Goru. U narednih pola sata govorimo o najavljenim parlamentarnim izborima u Srbiji, ali i najavama bojkot. Međutim, sve više onih koji kažu da će na izbore 26. aprila i izaći. Bavimo se i time kako stalne političke krize i prepucavanje političkih aktera utiču na ekonomsku situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i da li konstantne optužbe na političkoj sceni izazivaju strah od novog rata kod građana. Kada je Crna Gora u pitanju, govorimo o tome kako sve učestaliji obračuni između mafijaških klanova utiču na bezbjednost građana. Istražujemo i da li će koronavirus koji se širi regionom uticati na turističku sezonu u Crnoj Gori. Ostanite sa nama, u narednih pola sata izbor tema napravio je Filip Lukić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srbiji su ove nedelje raspisani parlamentarni i lokalni izbori koji će se održati 26. aprila. Srpska napredna stranka je prva stranka koja je predala listu, dok je opozicioni Savez za Srbiju izvanično proglasio bojkot. Sa druge strane, iz dana u dan na opozicionom spektru u Srbiji ređaju se stranke, građanski pokreti i organizacije, čiji se predstavnici opredeljuju za izlazak na predstojeće parlamentarne i lokalne izbore. Ipak, u bloku opozicionih stranaka koji je proglasio bojkot, uz tvrdnju da ne postoje uslovi za fer i poštene izbore, smatraju da to ne može da utiče na njihovu strategiju. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Ne vidim bilo kakav uticaj na stranke prave jedine opozicije u Srbiji koja listom odreda bojkotuje izbore na svim nivoima. Svi ostali nekad svesno, nekad nesvesno, nekad direktno, nekad indirektno, u stvari koji se odluče da idu na ove izbore rade u korist Aleksandra Vučića.
Kaže za RS Borko Stefanović, zamenik predsjednika stranke Slobode i pravde, članice Saveza za Srbiju. Među onima koji su rešili da izađu na crtu vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci i njenim koalicionim partnerima su organizacija Srbija 21, građanski pokret Zvono, a ne stranke, politički pokret Metla, predizborna koalicija Vojvođanski front, udruženje 1 od 5 miliona. Uglavnom poručuju da žele da stvore alternativu sadašnjoj vlasti i odbacuju kritike da su Vučićeva opozicija, tvrdeći da bojkot nije svrsishodan za suprotstavljanje režimu.
Da smo Vučićeva opozicija, me, kažem, posebno vređa i, nažalost, čini mi se, mnogo više govori o onima koji takve optužbe upućuju, zato što nemaju odgovor na politiku koju mi želimo da kandidujemo i način na koji želimo da se borimo za tu politiku i te vrednosti.
Rekao je Marko Đurišić, jedan od osnivača organizacije Srbija 21 i dojučerašnji poslanik socijaldemokratske stranke. Bojan Kostriš, koordinator Vojvođanskog fronta i funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji inače u koaliciji sa naprednjacima na lokalu u Novom Sadu, navaju u saopštenju da je jako važno da Srbija ima alternativu, kako je rekao, građansku, demokratsku, modernističku, proevropsku i decentralističku alternativu nacionalističkom režimu Aleksandra Vučića i nacionalističkoj i centralističkoj i rusofilskoj samoproglašenoj bojkotaškoj opoziciji okupljenoj oko Saveza za Srbiju. Odluku o bojkotu izbora donele su stranke članice Saveza za Srbiju, zatim Pokret slobodnih građana, socijaldemokratska stranka bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića, Pokret Dosta je bilo, inicijativa Ne davimo Beograd. Predstavnici vlasti pozdravljaju odluku dela opozicije koja izlazi na izbore. Tako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić veruje da bojkot neće uspjeti. On je krajem februara u autorskom tekstu za Euroaktiv između ostalog napisao da su samo proglašeni lideri opozicije iskoristili bojkot kako bi pokušali da delegitimišu aprilske izbore i narednu vladu. U strankama koje su proglasile bojkot izbora na svim nivoima odgovaraju da je Vučiću potrebno da stvori privid legitimiteta.
Nema legitimiteta ako Savez za Srbiju, ako Pokret slobodnih građana, ako SDS Ne davimo Beograd bojkotu izbore. To je preko milion građana koji neće biti zastupljeni u toj lažnoj skupštini.
Uveren je Borko Stefanović. I politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da izlazak dela opozicije na izbore neće obesmisliti ideju bojkota.
Vrlo značajne stranke i stranke koje bi kasnije učestvovale u podjeli mandata opozicione i stranke koje, da tako kažem, istorijski nešto značajno na političkoj sceni Srbije su odlučile da bojkotuju istovremeno. To su i partije koje su u svom djelovanju izvodile veliki broj ljudi, građana na proteste ili učestvovali aktivno u njima. Tako da je očigledno da kad bi pričali o nekom kvalitetu u ovom slučaju, da ideja bojkota sigurno nije obesmišljena.
A sa druge strane, kaže Radosavljević, opozicija koja izlazi na izbore misli da je bojkotom onih koji bi zagrebili jedan deo izbornog kolača olakšana situacija.
One idu našene svojim interesom, svojim nekim potrebama i ne znam nekim drugim ovim željama. Neću čak i da kažem da mnogi od njih žele da pomognu režimu u toj svojoj situaciji, ali očigledna stvar da to je jedna vrsta nelojalnosti i jedno kratkoročno gledanje da se ispune svoji interesi. S druge strane, mislim da će to još više osnažiti kod određenih političkih opcija ovu odluku da se ne izlazi na izbore i da će još više učvrstiti one ljudi koji su već odavno doneli odluku da neće izaći na izbore.
Kada su evropski predstavnici posetili Beograd početkom februara, evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao je sve političke partije da učestvuju na izborima i da ih ne bojkotuju. Varhelji je na pitanje da li postoje uslovi za fer i poštene izbore u Srbiji odgovorio: stižemo ka tome. Njegove kolege, međutim, evropski parlamentarci Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, tada su poručili da je preduslov za to da postoji slobodan javni prostor i slobodni javni mediji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Političari u Bosni i Hercegovini razmenjuju teške reči i optužbe, šalju saopštenje na saopštenje, verbalni dueli unose sve više strepnje među građane. Dok ih ubeđuju da razloga za strah nema i da rata neće biti, istovremeno šalju nimalo mirnodopske poruke. Poslednja politička kriza, izazvana odlukom predstavnika vlasti u Republici Srpskoj da neće učestvovati u odlučivanju u institucijama Bosne i Hercegovine, sve dok iz Državnog ustavnog suda ne odu strane sudije, podstakla je raspravu o tome ko je prešao crvenu liniju. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Nakon što razmijene prijetnje između sebe, što je najlakši način da se mobilizuje stanovništvo koje simpatizira neku političku ili nacionalnu opciju u Bosni i Hercegovini, lideri ove države kažu da neće biti rata. Međutim, pitanje rata i mira nije u njihovim rukama, jer su mali pijuni u regionalnoj, a kamoli u svjetskoj igri, kaže novinar iz Mostara Boris Čerkuć.
Kad poslušate naše vijesti ili kad pogledate portale tokom dana, znači uvijek je što je neko rekao, a vrlo malo imamo vijesti ili nikako šta je ko zbilja i uradio. Naravno, iza svega toga stoji činjenica koja je još tužnija, da je bosansko-hercegovačko društvo, nažalost, u zadnjih 14-15 godina zbilja doživjelo jednu veliku eroziju.
Istovremeno, BH lideri otvaraju pitanja oko kojih nema saglasnosti, te su u stalnom sukobu, kaže politički analitičar Adnan Huskić.
Ono što je vrlo problematično jeste da ipak ove sve priče svaki put idu jedan korak dalje. I nesporno je da se dok sa jedne strane hvataju za vratove retorički, dok se vuku one crvene linije, svako vraća na svoje početne pozicije i usmjerava čitava vatra jednih na druge, da se stvara jedan ambijent u kojem se ipak može očekivati da ova vrsta politike može u jednom momentu zaista doprinijeti i tome da se počnu dešavati incidenti, da ti incidenti postanu, rekao bih, čak i češći, i onda možemo zaista govoriti o jednom sigurnosnom problemu. Dakle, ovo se radi o jednoj spirali stvaranja političkih kriza.
Novu krizu u Bosni i Hercegovini je izazvao Savez nezavisnih socijaldemokrata, odnosno predsjednik ove partije i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, podsjeća Denis Čarkadžić, analitičar iz Udruženja građana Zašto ne.
Ovoga puta čini mi se otišlo se daleko. Toliko daleko da se reklo ne priznajem odluku Ustavnog suda, ni u buduće nećemo priznavati ni jednu kao ni odluku OHR-a, i dok se ne uklone strane sud iz Ustavnog suda nema odlučivanja bilo čemu drugom. Dakle, drugim riječima, ili će biti kako mi hoćemo ili neće biti ništa i nikako, gdje se pod nikako pominjala i mogućnost nestanka Bosne i Hercegovine.
Građani u našoj anketi ističu da je BH politika onakva kakvu su sami birali. Evo šta su u Sarajevu rekli Semir, Adna i Mirzam.
Političari, što se tiče njih lično i tih vladajućih elita, on se savršeno dobro razumiju i međusobno se dogovaraju, jer veliki broj ovih kriza takozvanih je međusobno dogovoren.
Žali Bože što se odbija nama za porez i što punjimo njihove džepove i što se oni množe samo tamo u politici, u foteljama.
Ne da više svrhu ne bi prestati pričati, izvještavati bilo čemu tome, kad je isto zadnjih, od kako je rat stao, više od 20 godina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
A koliko politička situacija u kojoj se stalno proizvode krize utiče na ekonomiju Bosne i Hercegovine, poslušajte u prilogu Gojka Veselinovića.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH predložilo je u 2019. godini 20 zakona, 5 izmjena i dopuna zakona i 6 inicijativa koje su poslali u parlament Federacije BiH kako bi poboljšali poslovni ambijent. Niti jedan, kako kaže Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, nije usvojen.
Evo, navešću primjer, recimo, za vozače, profesionalne vozače, pošto vozača jako puno fali u Bosni i Hercegovini. Dakle, treba da se iz zakona ukinje član koji kaže da vozač autobusa ili kamiona mora imati završenu srednju školu saobraćajnog smjera. Dakle, vozač je vještina, nije zanimanje. Samo treba to da se ukinje, mi bi dobili vjerovatno nekih 1000-2000 vozača u Bosni i Hercegovini. I to smo mi već od 2 godine guramo, ne možemo da proguramo kroz parlament.
Sve se to dodaje Ismail Begović negativno odražava na priliv investicija, ekonomski razvoj zemlje, zbog čega investitori zaobilaze Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, ovdje je sva priča o izbornom zakonu, o pečatu, kod koga je pečat, gdje je pečat, je li onaj referendum, nije referendum i tako dalje, ustavni zakon, vrti se u neki krug od koji, dakle, ništa mi nemamo protiv sjeti i dogovarati se oko izbornog zakona, ali dajte ove stvari koje se mogu riješiti, koje su životne, koje treba da ekonomiju goraju naprijed, dakle, to uopće nije ništa sporno.
Ekonomista Željko Šajin kaže da investitori prilikom odabira zemlje u koju će ulagati gledaju političku stabilnost i pravnu sigurnost, a BiH, kako navodi, nema nijedno od toga.
Kapital ne ide tamo gdje je nemirno područje. Vidite, mi imamo neriješenu, dakle, ni zakonodavnu i izvršnu vlast, dakle, zakonska regulativa se niti donosi, niti renovira, niti ona koja densina dosljedno provodi.
Direktne strane investicije za 9 mjeseci 2019. godine u BiH iznosile su 440 miliona evra i veće su za 29% u odnosu na isti period 2018. godine, prema preliminarnim podacima Centralne banke BiH. Međutim, Šajin ističe da u ekonomiji nije bitan nominalni iznos investicija, nego ono u šta su one uložene i da li to doprinosi ekonomskom rastu, što ovdje nije slučaj. Uprkos porastu direktnih stranih investicija, gotovo svi ekonomski parametri u BiH su u padu na kraju 2019. u odnosu na kraj 2018. godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, industrijska proizvodnja u prošloj godini ostvarila je pad od čak 5,1% u odnosu na 2018. godinu. Spoljnotrgovinska razmjena BiH u prošloj godini u odnosu na 2018. zabilježila je pad izvoza od 3,4%, a uvoz je porastao za 1,2%. Time je ostvarena pokrivenost uvoza izvozom od 58,8%, a spoljnotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde evra. Pokrivenost uvoza izvozom u 2018. iznosila je 61,8%. Osim toga, Bosna i Hercegovina se na listi Svjetske banke Doing Business nalazi na 90. mjestu od 190 zemalja svijeta, po čemu je daleko najgori rangirana zemlja regiona. Na ovoj listi 2018. godine BiH je zauzimala 89. mjesto. Sve ovo je odraz konstantnog proizvođenja političkih kriza i tako će biti dok se sa priče o ekonomiji ne krene na realizaciju konkretnih mjera, smatra Azra Hadži Ahmetović, profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Sve dok ne budemo imali situaciju u kojoj će prioritet biti ekonomske i socijalne reforme koje moramo uraditi, zato trebamo obezbijeti politički konsenzus i političku podršku unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, dok sve ne stavimo u funkciju boljitka u Bosni i Hercegovini, a ukoliko nam je to prioritet, onda ćete vidjeti kako mi nećemo imati politički ni neki drugi trborenje.
Vlada Federacije BiH i Vlada Republike Srpske na odvojenim sjednicama usvojile su u oktobru 2019. godine dokument zajedničke socioekonomske reforme za period 2019-2022. U dokumentu je između ostalog predviđeno ograničavanje izdataka za plate u javnom sektoru, depolitizacija državnih preduzeća, olakšavanje poslovanja realnom sektoru i reforma zdravstvenog sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najnovije ubistvo u Podgorici i eksplozivnom napravom u prometnoj ulici, kada su povrede zadobili i slučajni prolaznici, dodatno je uznemirila javnost. Da je problem kriminalnih obračuna dobio zabrinjavajuće razmere u Crnoj Gori, priznaju i u bezbednosnim institucijama. Javlja Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon najnovije serije likvidacija bit će vjerovatno jedna od tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koja će biti održana u petak, a koje će prisustvovati vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca i direktor uprave policije, najavio je za Radio Slobodna Evropa član odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Očekujem da će na sutrašnjoj sjednici i tom zajedničkom sastanku dva odbora dotaći se i te teme koja apsolutno je u žiži interesovanja javnosti. Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Za najnovije obračune na ulicama crnogorskih gradova, opozicione stranke uglavnom krive crnogorsku vlast i bezbjednosne službe. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i član Odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić je na preskonferenciji konstatovao da građani nisu bezbjedni.
Danas svak može u Crnoj Gori da očekuje da će ispred kuće da mu eksplodira bomba, danas svak u Crnoj Gori može da očekuje da će mu dijete biti povrijeđeno u sukobima raznih grupa ljudi, danas nema mira ni sigurnosti u Crnoj Gori.
Lice mjesta strahovite eksplozije automobila u Podgorici, koja se dogodila u srijedu oko 19.30, obišao je jutros načelnik Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, koji je saopštio da su stradale osobe vođene u policiji kao bezbjednosno interesantna lica, te da su poznati kao izvršioci teških krivičnih djela.
Poznati su policiji i drugim državnim organima, drugim istražnim organima po izvršenju teških krivičnih djela iz oblasti požara, eksplozija, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
U posljednjoj eksploziji u Podgorici povrijeđena je i slučajna prolaznica kao i zaposlene osobe u obližnjem marketu. U anketi Radija Slobodna Evropa na pitanje da li se osjećaju bezbjedno, Maja, Nikola i Žarko kažu:
ne osjećam se bezbjedno, razmišljam u zadnje vrijeme gdje da sednem i dok se krećem da li će nešto da pukne u mojoj blizini. Prosto se dešavaju ta ubistva u neko doba dana kad se ljudi kreću, kad su mala djeca još uvijek na ulicama. To se sinoć što se desilo bilo 7:30, ljudi su znači šetali, bili su aktivni.
Trudim se da se što manje informišem što toga tiče, jer onda što manje znam, manje me boli.
Vjerujte da sam u godine, ali me je strah kad već vidim neka bijesna auta, izbjegavam da pored njih prođem. Nismo bezbedni, koliko god me neko ubeđivao, a ne može me ubijediti u moje 65 godina šta je sloboda, a šta je strah.
Serija krvavih obračuna je ove godine započela 20. januara kada su u Atini ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su važili za vođe jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Potom je uslijedio pokušaj likvidacije Igora Krstovića u Zeti, zatim likvidacija vatrenim oružjem Šćepana Roganovića u Herceg Novom i Andrije Gazivode na Cetinju. Na Cetinju je ubrzo potom u eksploziji automobila stradao Petar Muhadinović, što je izazvalo održavanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji i protest građana ispred Cetinskog centra bezbjednosti. Za dio navedenih ubistava policija i tužilaštvo su saopštili da ih ne povezuju sa obračunom zaraćenih kriminalnih klanova, jer žrtve nisu imale dosije, niti su vođene u evidenciji kao bezbjednosno interesantna lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Različit je odnos crnogorskih intelektualaca prema političkoj i društvenoj krizi koja traje duže od 2 mjeseca, a odnosi se na sukob između Srpske pravoslavne crkve i najviših državnih institucija Crne Gore, a sve u vezi sa zakonom o slobodi veroispovesti. Kakva bi trebalo da bude pozicija intelektualaca u vezi sa tim pitanjem, u prilogu Predraga Tomovića.
Crna Gora deficitarna je kada su nezavisni intelektualci u pitanju, a i oni rijetki koji to jesu često su na udaru neke od strana koje iznijeti stav ili mišljenje ne odgovara, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović.
Upravo sad se vidi da jedan dio intelektualaca se, bez obzira što su kritički gledali na vlast, nalazi se pod jednim snažnim pritiskom i udarima, da oni treba da podrže proteste koje organizuje Srpska pravoslavna crkva, jer to su protesti protiv vlasti, a ne dozvoljavajući, uslovno rečeno, da sagledaju i negativne aspekte ovoga protesta. I to je nešto, nažalost, što je naša svakodnevnica, jer pokušava se na neki način predstaviti da sve ono što je protiv vlasti, dobro je za Crnu Goru, bez obzira što konkretno, makar ja doživljavam ove proteste, da su oni povratak u prošlost. I to povratak u onu prošlost kojeg bi se radije ne bismo se sjećali, a to je početak 90. godina.
Profesorica iz Budve Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u Crnoj Gori ugrožen građanski potencijal kao neka vrsta trećeg, srednjeg puta koji bi bio rješenje višedecenijske krize u kojoj se crnogorsko društvo nalazi, kao i najnovije krize nastale nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Te ušančene tabore i tu isključivost jednih u odnosu na druge, kako ističe Jelušić, možda najbolje ilustruju reakcije na posljednje saopštenje dijela pripadnika bivšeg pokreta za nezavisnost Crne Gore, a povodom litija u organizaciji Srpske pravoslavne crkve.
U konkretnom slučaju jednima smeta osuda litija, drugima neki od potpisnika, trećima kritika vlasti koju ta deklaracija također sadrži. I svega se vidi da su crnogorski intelektualci vrlo udobno ušuškani u svoje eho komore u kojima lije novare jednom zauvijek zauzeta stanovišta, bez potrebe da ih preispituju i čuju drugačiji argument. Baš u tim eho komorama se bez zazora odaju, metaforički govoreći, jednoj pornografiji narativnih zabluda, nacionalnih storytellinga, pristrasnosti, potvrđivanja i učitavanja tuđih loših namjera. To sve diskredituje intelektualca kao takvog, ta nespremnost da čuje i drugačiji argument.
Zlatko Vujović podsjeća da su u vrijeme Titove Jugoslavije postojali disidenti, odnosno intelektualci koji se nijesu slagali sa politikom tadašnje komunističke vlasti. Danas, kako primjećuje, intelektualaca tog kalibra nema.
Nema ni snažnih nezavisnih medija, nekako su i mediji zauzeli u najvećoj mjeri i stranu. I onda ti nezavisni intelektualci kada se pojavljuju, oni su atraktivni onoj strani kada kritikuju onu suprotnu stranu. Ali isto tako su spremni i od jedne i od druge strane da dobiju, da kažemo, etikete i nisu, kada su njihovi stavovi suprotni očekivanjima te strane kod njih. Tako da su oni, biti nezavisni intelektualac u Crnoj Gori je prilično teško jer ništa ne dobijate, a strašno puno gubite.
Na udaru podjela na naše i njihove je i crnogorski nevladin sektor, ocjenjuje Zlatko Vujović. Prema Vujoviću o tome govori i svojevrsno ćutanje civilnog sektora kada je u pitanju aktuelni spor crkve i države oko zakona o slobodi vjeroispovijesti. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Koronavirus počeo da se širi regionom. Kako će virus uticati na ekonomiju i turizam, pitanje je koje se sve češće postavlja. Iako za sada nema zvaničnih pokazatelja o otkazivanju turističkih aranžmana za Crnu Goru, procenjuje se da će pandemija koronavirusa uticati na turističku sezonu, a prvi su već na udaru avioprevoznici i turističke agencije. Slušamo Jasnu Vukičević.
Kako crnogorski turizam ima naglašeni sezonski karakter, a najveći broj turista dolazi tokom ljetnjih mjeseci, turistički poslanici smatraju da će ishod sezone zavisiti od toga koliko dugo će epidemija koronavirusa trajati. Marko Mirković, vlasnik suvenirnice u Starom gradu.
U slučaju da se ne zaustavi na vrijeme, odnosno u nekom skorijem periodu, recimo još jedno mjesec dana, snosit ćemo posljedice, to je sigurno. E sad, to je uvijek, ja kažem, mač sa dvije oštrice koliko se zaustavi. Mislim da će biti bolje nego ikad iz razloga što će neke turističke destinacije tipa Tajland, Tajvan i ostalo biti ugroženo, odnosno neće imati turista. U tom slučaju bi bili mi na dobitku, međutim, ukoliko se ne zaustavi, bit će problema. Treba jako brzo da se reaguje. Ukoliko se ne reaguje brzo, turistička sezona na globalnom, na svjetskom nivou će biti ugrožena.
Prvi su posljedice koronavirusa po turizam i putovanje osjetili avioprevoznici jer su od subote privremeno obustavljeni avionski letovi iz Crne Gore ka Milanu i Bolonji. A proteklih dana su i pojedine turističke agencije objavile da su ispred ostrožnosti otkazale 8-martovska putovanja u Italiju. I na globalnom nivou su avioprevoznici i agencije na udaru ekonomskih posljedica koronavirusa, kaže Rob Davidson, stručnjak iz Londona za oblast MICE turizma.
So we've had EasyJet and British Airways.
Na primjer, EasyJet i British Airways su za sada otkazali brojne evropske letove, posebno prema Italiji, kao i Lufthansa koja je ponudila osoblju neplaćeno odsustvo zbog manjka posla. Tako da je sveukupna situacija ozbiljna. Previše je rano da kažemo kolika će ukupna šteta biti jer je riječ o situaciji koja se ubrzano mijenja na dnevnoj bazi.
It's a fast evolving situation.
Domaći turistički privrednici pomno prate dešavanja u susjednoj Hrvatskoj kao mogući pokazatelji sa čime bi se mogli suočiti ukoliko se koronavirus pojavi i u Crnoj Gori. Anketa Hrvatske gospodarske komore ukazuje da 2/3 hrvatskih preduzeća već osjeća negativne posljedice situacije s koronavirusom na svom poslovanju. Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da i pored otkazivanja pojedinih turističkih grupa u predsezoni, za sada nema takvih primjera koji se odnose na glavnu turističku sezonu. Prema riječima Ostojića, medicinski eksperti za koronavirus kažu da ima tipične karakteristike kapljične infekcije kao što je gripa, te da ne vide razlog zašto se ta bolest ne bi ponašala kao gripa koja jenjava sa toplim vremenom.
Naša očekivanja idu upravo u tom pravcu. Mi očekujemo da će biti određenih poremećaja, pogotovo sa tržišta Italije, i to u razdoblju, rekao bih, do Uskrsa, dakle negdje do polovice 4. mjeseca. Međutim, isto tako očekujemo da će ovaj booking koji je u ovom trenutku za glavnu turističku sezonu i posezonu usporen, kasnije vratiti, odnosno nadoknaditi. I očekujemo da će glavna turistička sezona i ukupna turistička godina proteći negdje na razini prošle godine sa 1-2% plusa ili minusa. Dakle, ništa dramatično.
O tome koliki utjecaj koronavirus do sada ima na globalnu turističku privredu govori to što je otkazano otvaranje salona automobila u Ženevi kao i najveći svjetski sajam putovanja i turizma u Berlinu. Oba događaja su trebala početi ove sedmice, a do sada su svake godine okupljali više od pola miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poslednji izveštaj Freedom House-a Sloboda u svetu pokazuje da je demokratija širom sveta u padu, a rezultati su vidljivi ne samo u autoritarnim režimima poput Kine, Rusije i Irana, već i u zemljama koje imaju dugogodišnju tradiciju očuvanja osnovnih prava i sloboda. Kao i prošle godine, zemlje Zapadnog Balkana nalaze se na listi delimično slobodnih zemalja, dok je Hrvatska okarakterisana kao slobodna zemlja. Detalje donosi Una Čilić.
Od svih zapadno-balkanskih zemalja Bosna i Hercegovina je najlošije rangirana sa 53 od 100 bodova, Kosovo sa 56, Crna Gora 62, Sjeverna Makedonija 63, Srbija 66, Albanija bod više i Hrvatska sa 85 bodova, odnosno bod manje od Sjedinjenih Država. Od 195 zemalja na svijetu 83 zemlje označene su kao slobodne, 63 djelimično slobodne, te za 49 zemalja i teritorija širom svijeta Freedom House smatra da nisu slobodne. Među najgorima se nalaze Sirija, Južni Sudan, Sjeverna Koreja, Saudijska Arabija, Libija i druge.
Izvještaj jasno pokazuje da je ponovo demokratija u padu. Politička i građanska prava su ugrožena, kako u slobodnim društvima, tako i ugnjetavačkim. Moguće je preokrenuti ovaj trend, ali zato će biti potrebni zajednički napori vlada, pritisak ljudi i partnerstvo poslovne zajednice,
kaže direktor Freedom House-a Majka Bramović. Države koje su tokom 2019. godine doživjele korak nazad premašuju broj onih koje su doživjele uspjehe. Etničke, vjerske i druge manjinske grupe snosile su teret državnog zlostavljanja kako u demokratskim, tako i u autoritarnim režimima. Dva najveća primjera kršenja manjinskih prava identifikovana su u Kini, gdje je zabilježena višegodišnja kampanja režima protiv ujgurske manjine, te u Indiji, koja je zabilježila najveći pad među demokratskim zemljama. Ugroženi su i demokratski procesi u Sjedinjenim Državama.
Indija i Sjedinjene Države su najveće i možda najuticajnije demokratije na svijetu i njihovo odstupanje od ideje liberalne demokratije šalje pogrešnu poruku. Ako velike demokratske sile ne osiguraju jake primjere i konstruktivno vodstvo, bit će nemoguće preokrenuti globalne trendove koji prijete slobodi svih društava,
navodi Abramović. Najveći pad u slobodama zabilježen je u Turskoj, Venecueli, Mađarskoj, Azerbejdžanu, Jemenu, Srbiji sa 12 bodova, Ukrajini, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i drugim zemljama. Principi liberalne demokratije u Europi, tradicionalno dijelu svijeta koji obično ima najbolje rezultate mjerenja slobode, nalazi se pod ozbiljnim pritiskom zadnjih par godina. U Crnoj Gori i Srbiji novinari, opozicioni političari kao i drugi za koje se smatra da predstavljaju neprijatelje vlasti suočeni su sa stalnim uznemiravanjima, zastrašivanjima, čak i nasiljem. Javna frustracija ukorijenjenim vladajućim strankama prerasla je u velike proteste u obje zemlje, ali kako piše Freedom House, oni nisu uspjeli donijeti neke značajne promjene. Sjeverna Makedonija održala je predsjedničke izbore koji su pomogli popravak antidemokratske ostavštine bivšeg premijera Nikole Grujevskog. Izbori na Kosovu doveli su do ulaska samoopredjeljenja u vladu, gdje imaju priliku da se bore protiv korupcije. Dalje, lideri Sjedinjenih Država i Indije, najvećih svjetskih demokratija, sve su više spremni na kršenje institucionalnih zaštitnih mjera i ignorisanju prava kritičara i manjina, dok u isto vrijeme provode svoje populističke programe. Kao rezultat ovih trendova, izvještaj Freedom House-a o slobodama u svijetu navodi da slobode globalno padaju već 14 godina. Poštivanje ljudskih prava, borba protiv manipulacije medija, jačanje javne podrške za demokratskim principima, ulaganjem u građansko obrazovanje, zaštita izbornog procesa, neke su od preporuka koje navodi Freedom House na osnovu kojih bi se moglo početi raditi na poboljšanju stanja demokratije u svijetu.
I to bi bilo sve za danas. U još jednom nedjeljnom izdanju emisije za Crnu Goru, Lela Šćepanović vam zahvaljuje na pažnji.